det skulle jo vært løst I går, så jeg tror vel egentlig det liksom den utålmodigheten I det. Og så jeg litt redd for at det blir mye prat og lite konkrete løsninger. Så jeg vet jo ikke, ja, de har fått mye penger, det ikke nødvendigvis at det blir utviklet ting for det.
Det lov å være utålmodig når problemet skulle vært løst I går. Og frykta for prat, ja, den kan vi vel alle kjenne igjen, til og med vi som lager podcast. Jeg tør likevel love at denne episoden av Sandkasten ikke bare blir prat, men at den også vil gi deg innsikt I uløste floka ved digitaliseringen og utsatte pasienter I Helse-Norge. Ja, jeg skulle finne ut inngangen.
Jeg imponert over at du fant frem det, faktisk.
Altså, jeg fant ikke på hjemmesiden til Ahus, men jeg fant det på Google.
Vil du ha
kaffe? Ja, takk.
Jeg på Ahus, altså Akershus Universitetssykehus.
Hei, hei!
Hallo, takk for sist.
Takk for sist, ja.
Jeg på heimebesøk hos en av pasientene, holdt det på seg, deltakerne I datatilsynets sandkasse. Jeg tenkte det passet seg med heimbesøk denne gangen, for temaet for prosjektet nemlig digital hjemmeoppfølging. Hva det skal du straks få høre mer om, men aller først, det jo normal folkeskikk når en kommer på besøk og helse på hverandre. Så vi får starte med hon som baud på kaffe.
Ja, jeg heter Tonje Holm Hjertås, jeg tjenesteleder for digital hjemmeoppfølgingsteamet på AUS, sykepleier I Bonn.
Ja, jeg Ronne-Britt Tuestad, jeg seniorrådgiver, og jeg jurist utdannet.
Og til slutt.
Ja, jeg Kai-Ove Gabrielsen, jeg jobber sammen med Tonne I team digital hjemmeoppfølging, og så jeg systemansvarlig for Dignio, som et av systemene vi bruker her på AUS.
Ja, og så bør jeg vel presentere meg selv også. Jeg heter Arlo Peim og jobber I datatilsynets regulatoriske sandkasse. Og poenget med dina sandkassa at datatilsynet, sammen med eksterne prosjekt I front på digitalisering og innovasjon, skal utforske hva som greit og ikke greit. Vi hjelper deltakerne med å sikre godt personvern når de utvikler nye system, tjeneste eller produkt. Og ikke minst, vi snakker høyt om vurderingene og konklusjonene, sånn at andre I lignende situasjoner også kan lære av det vi gjør. Og hjelpe mange ved å hjelpe en, det liksom slagordet til sandkassa. Å hjelpe mange for så vidt dekkende for situasjonen Ahus og ja, egentlig hele Helse-Norge og står I.
Det sånn, I den helsesektoren som vi I Norge, så står vi overfor et veldig stort press. Det blir flere eldre, det blir flere kronosyke, og vi behandler veldig mye mer. Og vi kan godt pøse masse penger inn I helsevesenet, men uansett hvordan vi snur og vender på det, så har vi ikke nok folk. Så vi nødt til å endre den måten vi jobber på. Hvis vi ikke gjør det, så må en av tre jobbe innen helse innen ganske få år. Og det liksom ikke helt, altså vi trenger jo folk, vi trenger jo jurister, og vi trenger jo politi og brandmenn, og det liksom ikke helt realistisk at en av tre skal bli sykepleiere og leger og mye ingeniører. Så derfor vi nødt til å endre måten som vi jobber på, og det, da tenker vi at digital hjemmeoppfølging en av de måtene vi kan gjøre den endringen på. Det ligger ganske mange muligheter der, så det har vi startet med på AUS. Startet I 2021, hadde vi første pasient I løsningen I Digno. Da startet vi med tre pasientforløp. Nå vi oppe I 37 ulike pasientforløp. Og cirka 7000 pasienter som får daglig, eller ikke daglig, jevnlig oppfølging fra sykehuset. Og det I form av at de får et kartleggingsskjema, vi følger dem med blodsukkerverdier, eller blodtrykk, eller puls. Og så bestemmer vi liksom hva vi skal gjøre basert på det. Behovsstyrt poliklinikk noe som har kommet veldig I det siste, at vi slutter å sette opp pasientene 3 eller 6 eller 12 måneder etter at de var her sist, men at vi setter dem opp basert på opplysninger som de sender inn til oss. Sånn at da får de et kartleggingsskjema for eksempel, svare på det, og så det svarene på de som avgjør på om de trenger å komme inn. Og da tenker vi at vi kan spare konsultationer på de patienterna som har det fint, mens de patienterna som har lite mer ustabil sykdom eller har behov för att snakka med oss kan få raskare time då.
För då skönar jag så att det någon blir spart för en tur till sjukhuset för att göra de tingarna ska göra. Men i andra tillfällen så handlar det mer om att följa upp situationen så att den kan justera kortien mot tillbaka in på sjukhuset.
Vi har väldigt väldigt stort spekter i de patienterna som följs upp. Av de 7000 patienterna så är det är en friske nyfödda prematura bebis. Det är en stor grupp kroniskt sjuka, alltså diabetes, hörselnedsättelse, gastroplager. Men det är också nyopererade, så det är ganska stort spekter av patienter som vi kan följa. Ja, diabetespatienter, nej, dialysepatienter för exempel, de som får dialys hemma eller här. Så det är stor variation i de patienterna som vi följer det. Så det är olika måter vi följer dem på.
Så digital hjemmeuppföljning, men akkurat i den sammanhang så trengs det någon fullmakt och de har inte varit så väldigt digitala, så vet jag har skönt.
Nej. Alltså det är så att vi har startat med kanske de enklaste patientgrupperna, de som klarar att hantera detta själv, men det vi ser är att det är ganska stora patientgrupper som kan ha nytta av digital hjemmeuppföljning som inte får det idag för att de trenger hjälp till att hantera det digitala. Så det kan ju vara diabetespatienter också på något sätt, men vi har startat med de som på något sätt detta är ett frivilligt tillbud och de som kan hantera detta själv. Men hvis du har behov för att någon hjälper dig in i den lösningen, så är ikke det ett tillbud för dig per dag, för vi har ingen god måte att hantera det på. Och så ser vi ju att vann finner alltid en väg, så vi ser ju att någon patienter har löst det ved att ge sin bank-ID till andra. Det är inte något vi uppfordrar till eller något vi säger de ska göra, men vi ser ju att det är någon gånger så kommer det in meldinger som tillsier att det är att du snakker på vegne av någon då. Så därför så har vi tänkt att vi måste få till detta på en god måte. I Helse Norge idag så är det ju möjligheter för att man kan på en måte ge fullmakt till någon till att få insyn i det som ligger i Helse Norge, men de fullmakten gäller då inte för digital eller för digitala hemuppföljningslösningar på samma måte då. Så det var lite av problemställningen.
Så digital hemuppföljning till analoga patienter. Hur läs ska man få till det då? Väl, många av dessa patienterna har ju pårörande som kan hjälpa. Någon har kanske assistenter eller andra. Men kan det nog en som ska hjälpa, så trenger de fullmakt till att gå in i systemet på vägen av patienten och registrera måledata, fylla ut schema eller sända meldinger till sjukhuset, eventuellt läsa sig upp på behandlingsrutiner eller meldinger den andra vägen. Och det är ju alltså dessa fullmakterna som är utfordringen. Är det så vanskligt, tänker du kanske? Och jo, det är några problemställningar att ta av.
Vi meldte jo opprinnelig egentligen väldigt stora problemställningar till datatilsynet. Det handlar om barn, alltså under 16 år, hvor du liksom du är medicinsk myndig fra du är 16 år. Men du har kanske inte helt klart att stå på egna ben, så där är det fint om du kanske kunde gitt någon fullmakter till föräldrar så att de kan svara på något, följa upp något, men att någon kommunikation kan du ha privat med hälsopersonal, för det kan dyka upp frågor runt till exempel rus och sexualitet som du inte vill att föräldrarna dina ska ha insyn i. Och så är det ju från att du är 12 till du är 16 så har du ju ökande grad av liksom självständighet, så vi har liksom lyst att kunna differentiera lite mer. Kunne sende noen spørreskjemaer til foreldre for eksempel, og noen til barna. Det er viktige ting. Og så ser vi også at for eksempel hvis du har kreft, så kanskje det hadde vært fint å kunne kommunisere med pårørende som kan håndtere altså det å sende inn verdier på vegne av deg, men de kan også ha behov for å liksom, spørre helsepersonell eller få støtte fra helsepersonell. Da. Så det er mange ulike behov. Det andre behovet vi meldte med var dette med informasjonsflyt på tvers av omsorgsnivå, ikke sant? Mellom sykehus og kommune, fordi at hvis vi skal sette pasienten i sentrum, så er det veldig mange rundt den pasienten som har behov for informasjon. Og så er det jo pågående prosjekter i forhold til det å kunne dele mellom sykehus og kommune, men der vil ikke assistenter som er ansatt i noen andre selskaper få innsyn, så derfor så hadde vi en tanke om at hvis pasienten selv kan definere hvem det er som skal få innsyn, så tror vi det er bra. Sånn at de kan si at nå har jeg en assistent, og jeg ønsker at den assistenten skal kunne logge mine verdier på vegne av meg. Så det var en stor og bred problemstilling som vi meldte inn, og så har vi snurpet det litt inn i sandkassa da.
Og hun så leder innsnurpingsprosessen, får du helse på her?
Jeg heter Helle Jakobsen, og jeg prosjektleder for Ahus-prosjektet I Sandkassa.
Og det var et litt annerledes prosjekt.
Altså prosjektet I Ahus var litt annerledes enn de sandkasseprosjektene vi har hatt tidligere, fordi de kom til oss ikke med en veldig konkret løsning på hva de skulle gjøre, men de hadde veldig tydelige problemstillinger, og så hadde de noen ideer om hvordan dette kunne løses, og så skjønte de også at her det fint om det blir gjort noen personvernvurderinger. Hva viktige personvernvurderinger å gjøre når man ønsker å løse dette problemet? Så det som ble viktig for oss I Sandkassen, det var å avgrense og prioritere I første omgang, fordi problemstillingen gjaldt veldig mange pasientgrupper, inkludert barn, og det å skulle finne en løsning for barn, det en litt annen oppgave enn å gjøre det for voksne, for eksempel. Så det vi gjorde, det var da å se på pasienter som har samtykkekompetanse, og så tenkte vi det at I neste instans så kan man se på pasienter som ikke har samtykkekompetanse, og vurdere hvordan man kan tilpasse løsningen for dem.
Vi skal komme tilbake til konkrete pasientgrupper som ble vurdert I Sandkassa, men først, disse her utfordringene med digitale fullmakter fra analoge pasienter, det en utfordring som Ahus har, men det jo utfordringer og andre sykehus, ja, hele Helse-Norge sitter med. Ahus kunne gått for å snekre sammen sin egen fullmaktsløsning, løse problemet for seg selv, liksom, men de valgte å se større på det. De valgte å gå foran og ta ansvar for hele landet.
Det litt som du sier, det en problemstilling som vi står I, men vi står ikke I den alene. Og så tror jeg det veldig lite effektivt å sitte på hvert vårt sykehus og løse det med hver vår DO-løsning. Det finnes ulike leverandører på disse områdene her. Så jeg tror det viktig å finne en modell som passer alle. Og så tror jeg ikke vi sitter på alle de gode løsningene alene, ikke sant? Det viktig å kunne diskutere det med andre. Vi har diskutert litt med helsedirektoratet og NON og digitaliseringsdirektoratet I dette her. Så jeg tror det viktig å få flere synsvinkler inn på dette her. Da. Og så har det litt I det spørsmålet om det teknisk vanskelig. Jeg tror det teknisk mulig å løse det, men det blir veldig fort veldig mye byråkrati og plunder og heft for helsepersonell, som gjør at vi må bruke masse tid på dette her. Så det for å prøve å få til en løsning som smidig, så tror jeg vi trenger flere og diskutere det med flere. Da. Det veldig lett å bli låst I egen situasjon og egen løsning, og så kan det gå til at det sitter noen på andre steder som på en måte sitter på noen lure tanker på hvordan man kan løse det.
Og nettopp det at dette prosjektet så stort på det, gjorde det ekstra attraktivt å utforske det I Sandkassa.
De ønsket å finne en løsning som kunne gjelde for flere, og det ser vi også verdien av. Altså, vi ser en voldsom økning av svindel og ID-tyveri, til og med der bank-ID involvert, og konsekvensene blir veldig store. Så for å opprettholde tilliten til disse tjenestene, som vi trenger for å løse viktige oppgaver I livet, enten det gjelder bank eller helseoppgaver, så det en stor fordel at vi har tillit til dem, at vi kjenner dem, og at vi slipper å stadig måtte gjøre vurderinger av om denne løsningen her trygg eller ikke. Så det utrolig viktig at vi har tillit til at tjenestene trygge for at digitaliseringen skal kunne fungere. Så derfor så gikk vi I gang med å kartlegge hva finnes av fullmaktsløsninger allerede I dag. Det sånn at det finnes noe som både Ahus, men også andre helseaktører kan knytte seg til, I stedet for at hver og en lager sin fullmaktsløsning?
Vet dere noe om hvordan situasjonen ellers I landet I andre regioner?
Jeg vet at de ikke har noen løsning for det I DO-løsningene, altså I digitale hjemmeoppfølgingsappene. Jeg har hørt litt rundt. Så akkurat det vi ønsker oss det ingen andre som har. Og så vet jeg at I England for eksempel så har de et system der pasienten får tilgang til all sin data, så det pasienten som bestemmer hvem som skal få innsyn I hva. Ikke sant? Så da det de som bestemmer at min pårørende kan se dette, eller at fastlegen kan se det som kommer fra sykehuset, eller ulike kvalitetsregistre kan se det som ligger I min journal og hente ut det hvis det behov for det. Så der det gjort noen ting I England på en måte, men det jo noe som diskuteres internasjonalt også, som man skal løse dette med innsyn, og altså den balansegangen da, mellom taushetsplikt og personvern, som veldig viktig. Det kjempeviktig at vi overholder taushetsplikten og passer på de sensitive dataene til pasienten. Det viktig for behandler pasientbehandlerforholdet. Men det er også viktig med deling. Jeg tror det er veldig mange pasienter som forventer at det jeg forteller til fastlegen min, det vet også sykehuset. Og sånn er det ikke i dag. Det er veldig mange som ikke vet, ja, har tilgang på informasjon.
Men du har jo personvernet på den ene siden, og så har du også helsepersonells behov for å få riktig informasjon om pasienten på den andre siden. Og der har vi støtte helsepersonell over paragraf 45 for eksempel, at så lenge det er et tjenestelig behov, og pasienten får vite om at det blir gitt informasjon og har en mulighet til å protestere, ja, da skal du sende informasjonen. Det er like viktig det som personvernet, for så vidt. Og så har du også dette her med samarbeidende personell, som skal, der skal informasjonen gå imellom, fordi det er til pasientens beste.
Mm. Og helt viktig for å få et effektivt helsevesen hvor liksom ting flyter litt bedre, så er det helt viktig at den informasjonen deles da, der det kan deles.
Sånn teknisk sett, er det her tricky eller enkelt og greit?
Det er litt vanskelig å svare på. Teknisk sett så er det jo mulig å løse, men man må få med alle de involverte parter i dette her. Hvem skal håndtere samtykke, og hvor skal samtykke ligge? Vi har jo et ønske at det kanskje er, eller håndteres via Helse Norge, men der er det jo ikke, der er vi ikke nå.
Så vi inviterte inn Norsk Helsenett med sin tjeneste Helse Norge. De leverer fullmaktsløsninger til alle Norges innbyggere. Og så inviterte vi også inn Digitaliseringsdirektoratet, som har fått i oppdrag å utvikle, altså nå i første omgang utrede, men de skal lage en nasjonal fullmaktsløsning. Så målet med det møtet, det var å se hva er det som finnes, hva er det som kommer til å komme i fremtiden, og hvordan, hvilke muligheter og hvilke begrensninger ligger det per i dag og i fremtiden for helseaktører som Ahus og deres konkrete tjeneste med digital hjemmeoppfølging. Da fant vi det at det var gode muligheter for å knytte seg opp til en ny fullmaktsløsning som står på trappene hos Helse Norge. Så der er Helse Norge og Ahus i gang med å utforske hvordan dette kan løses.
Nei, vi ser jo det er flere muligheter. Jeg vet ikke om vi har kommet så veldig mye lenger, men man ser at det finnes en løsning på Helse Norge som ikke er utviklet i dag, ferdig i hvert fall. Men de jobber jo med en løsning for apotekene som da kan videreutvikles til en DHO-løsning. Som vi nå ser litt grann på og håper at man kan komme videre med da, for å bredde den da til DHO-løsning.
For her er det liksom en skal jo ikke bare gi fullmakt som er nødvendigvis kanskje bare som å huke av ja eller nei til, for her er det kanskje en ønsker vel å ha fullmakt til forskjellige personer med forskjellige egenskaper, så jo mer granulert fullmakten har, jo bedre.
Ja, vi har sett litt på det, og det vi kan ha sett at det kan være en fordel er at selve samtykkeløsningen ligger på Helse Norge, om du har samtykke ja eller nei, men den granuleringen ligger i hvert enkelt DHO-system, for det tror jeg ikke man kan klare på et overordnet nivå, for hvert system er forskjellig.
Mm. Ja.
Det viktigste med det å få samlet alle disse instansene var litt det der at okay, vi er ikke alene om problemstillingen, det visste vi for så vidt, men det var liksom godt å snakke med andre også, og det gjelder ikke bare helsesektoren, det gjelder jo på en måte veldig mange sektorer, at vi må på en måte hjelpe de som på en måte havner utenfor digitalt da. Så det var veldig nyttig, og så tror jeg den fullmaktsløsningen fra NHN, vi har snakket litt om det, og bruke den, og tror at jeg tror det er veldig fint å få ett sted som pasientene kan forholde seg til, at det er her de på en måte gir på seg like linje som de kan gi fullmakt til andre ting der, så kan de også gi fullmakt til en DHO-løsning der. Det tror jeg er veldig lurt.
Som Tonje Holm-Hjertås sa i stad, vann finner alltid en vei. Så i mangel av fullmaktsløsninger, både for helsevesenet og på andre felt i det digitale Norge, så vet vi at mange som trenger hjelp til å utføre ting digitalt, løser det ved å låne bort bank-ID-en sin til hjelperne. Det ikke bra. Blant annet så fører det til at den ikke har kontroll over hvem som egentlig var deg, da det digitale deg ikke var deg.
Ja, det sånn at i journalsystemer og i digitale hjemmeoppfølgingssystemer også, så skal det alltid spores hvem som har gjort hva. Så vi har jo en logg og kan gå tilbake og se hvem som har skrevet noe i journal eller hvem som har vært inne og lest på pasientene. Og det gjøres det også i digitale hjemmeoppfølgingsløsningen. Men all den tid vi liksom ikke har noen fullmaktsordning da, og kan slippe flere inn, så hvis det pasienter som velger å dele sin bank-ID med andre, så ser det ut som det pasienten som har logget ting eller pasienten som har lest ting. Mens det i virkeligheten kanskje da en pårørende. Så hvis vi får på plass den fullmakten, sånn at vi kan se at det assistent A, B eller C som har vært inne og lest eller har skrevet, så det viktig både for pasientsikkerheten og for sporbarheten i det senere da.
Så det så. Men la oss nå se på den konkrete pasientgruppa som ble utforsket i sandkasseprosjektet.
Ja, vi snevret det inn til de pasientene med alvorlig nevrologisk sykdom da, som har i stor grad benyttet seg av brukerstyrte personlige assistenter. Så det da assistenter som ansatt enten av pasienten selv eller av et privat firma, så det ikke nødvendigvis kommunen. Sånn at vi løser ingenting ved å dele informasjon med kommunens journalsystem, for det har ikke disse BPA-ene da, som det kalles, tilgang til. Så det var liksom der vi snevret inn, om det finnes noen mulighet for at pasienten kan gi fullmakt til tredjepart, hvis vi skal kalle det. Det blir jo feil å kalle det pårørende, fordi at dette jo folk som på en måte hjelper i det daglige med stell og på en måte alt sånn som skal til for at de skal leve så gode liv som mulig. Så en tredjepart da. Så det var liksom pasientgruppa vi snevret det ned til, en relativt liten pasientgruppe, men en pasientgruppe som bruker mye ressurser, både på sykehuset og liksom i form av kommunale tjenester og brukerstyrte personlige assistenter.
Og det sentrale er samtykke. Det som må være på plass i en løsning der Ahus knytter seg til Helse-Norges løsning, det at pasienten vet hva de gir fra seg. Så det som blir sentralt, det at det både at man informert om hva det jeg gir fra meg nå, og her kommer disse såkalte fullmaktsområdene inn. Altså det er viktig for sykehuset og for tjenesten at de gir tydelig informasjon om hvilken type helseopplysninger og hvilke type oppgaver man gir sin fullmektig, altså den som skal hjelpe deg, tilgang til. Sånn at pasienten selv kan velge. Kanskje har jeg lyst til at, kanskje er det helt uproblematisk at naboen min hjelper meg med måledata som puls og metning og sånne ting, mens jeg har ikke lyst til at de skal skrive hvordan jeg føler meg i dag. Det har jeg lyst til at det kan en pårørende for eksempel få lov til. Sånn at denne inndelingen av de ulike oppgavene, den veldig viktig at sykehuset gjør, og gjør veldig tydelig overfor pasienten, så pasienten vet hva de gir fullmakt til. Så det er en veldig sentral bit. Men også et samtykke, for at et samtykke skal være gyldig, så må det også være frivillig. Så det kan ikke være slik at en pasient må gi fullmakt til en assistent eller en pårørende, fordi at alternativet at de ikke får brukt tjenesten, og da må på sykehuset. Da vil vi si at det ikke et frivillig samtykke. De må kunne velge hvem som skal kunne hjelpe dem i tjenesten.
Ja, om det oppleves som et reelt frivillig valg, det vil kanskje kunne variere fra pasientgruppe til pasientgruppe, fra tjeneste til tjeneste, så her det nok fortsatt en del vurderinger som må gjøres. Men med sandkasseprosjektet så vi et skritt nærmere.
Jeg tror bare at det viktig at vi liksom får at vi får løst det, og så trenger det ikke være perfekt første gang vi løser det. Jeg tror det også var veldig viktig for oss å liksom høre det som dere fra datatilsynet sa, at i forhold til personvern, at det liksom det dere også var enige i om at liksom informasjon, det finner jo alltid en vei å dele seg liksom, så det viktig at man får til gode løsninger da, for det her, at det ikke snakk om å ikke dele, og null risiko var heller ikke en visjon, men at vi deler på gode måter da. Mm.
Nå har jo vel i mellomtiden her også Digdir fått penger til å skulle lage en fullmaktsløsning, men føler dere det er nok prioritert nok, vi lever jo i en verden, det masse ting som skal prioriteres, men likevel, med tanke på den effektiviseringen og den bedre helseopplevelsen man kan få her, er det prioritert nok?
Det skulle jo vært løst i går, så jeg tror vel egentlig det er liksom den utålmodigheten i det, og så er jeg litt redd for at det blir mye prat og lite konkrete løsninger. Så jeg vet jo ikke, ja, de har fått mye penger, det er ikke nødvendigvis at det blir utviklet ting for det. Så det tror jeg er litt viktig, at hvis det kommer noe konkret ut av det, så blir det, ja. Jeg ønsker veldig at det ikke bare ender i store rapporter om at vi må på en måte hjelpe de som er digitalt utenfor, men at det faktisk resulterer i en løsning som ikke krever så alt for mye byråkrati heller, da. For det er viktig, ikke sant, at vi ikke ender opp med en eller annen løsning som krever at helsepersonell bruker masse tid på å bestemme hvem som skal inn og ut av en løsning. Det er litt vanskelig å si igjen, da.
Nei, den store rapporten, den kommer jo vi med, så det kan vi egentlig bare sette igjen med arbeid.
Ja, vi har rapporten. Sluttrapporten fra Ahus-prosjektet er ferdig og vil bli lansert temmelig snart. Så det er bare å følge med på sandkassesiden på datatilsynet.no.